Avril kalo tile 20 kelen na bana yera Dakar abattoir boucher dola min fatura o dugusɛjɛ la docteur Boli Diopo Fargan Jolibontani n'a be wele nazarakana ko fièvre du Congo o kɛlɛli cakɛda ɲɛma Sénégal kɛnɛya kotigiso la a yera mɔgɔ kelen de la fɔlɔ an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a tigi ka dukɔnɔmɔgɔw an'a a baarakɛɲɔgɔnw ani kɛnɛya baarakɛla minnu fɛnɛ sɔgɛrɛla a la olu kan sabila bana nin yɛlɛma ka teli nga an ka jatew jaabi ye a yira k'a fɔ ko bana nin ma ye mɔgɔ si la docteur Diop k'a fɔ la ni banabatɔ in de kɛra mɔgɔ fɔlɔ jate minɛni fatulen ye k'a sabu kɛ nin bana in ye Sénégal jamana kɔnɔ ɲinan san kɔnɔna na san 2022 waati la fièvre du Congo banabatɔ 5 de jate tun yera Sénégal jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen jate fɛnɛ fatura olu cɛla docteur Diop k'a fɔ la hadamadenw bɛ bana nin sɔrɔ bɛgɛ pɛrɛnkinda ani joli min bɛ bɔ banabatɔw la walima fana bana bɛ baga minnu na olu joliw fɛ duniɲa keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofara OMS k'a fɔ la a bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ baara kɛ bɛgamara cikɛdaw ani abatuwaru ani vétérinɛruw Sénégal kɛnɛyaso ka kɛnɛya jateminɛ sɛbɛn dɔw fɛnɛ ka fɔ la.